la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Pe lângă faptul că e o carte vizuală, de fapt e și o carte auditivă.
Permiți o secundă?
Da, da.
De ce trebuie auditivă?
Așa sună. Noi am descoperit...
V-ați vorbit?
Nu. Cred că e o simfonie aici, adică sunt sunetele astea de război, sunetele foarte agresive, este sunetul mării, al valurilor, sunetele pe care le fac viețuitoarele, sunt efectiv, poți să o vezi și la nivelul ăsta sonor, să o percepi.
Da.
Într-adevăr, parcă te solicită în toate simțurile.
Bună seara, sunt Anca Șurian Caplă și încerc împreună cu Daniela Luca și cei care i-au citit și interpretat cartea Arthur și Maya să aduc la dispoziția dumneavoastră o poveste în care frumusețea poate fi salvată prin poezie. Și prin felul în care, așa cum spunea Ștefania Mihalache, la un eveniment dedicat cărții, găzduit de Cristina Bogdan la Bogdania, ne solicită toate simțurile și ne oferă fiecăruia, după lecturi și sensibilități poetice, libertatea de a călători după pofta inimii, prin mitologie, literatură și chiar muzică, pornind de la mitul lui Gilgamesh și Odiseea până la acest foarte frumos Song to the Siren, de la This Mortal Coil. Și până la povestea de Noapte Bună Copia serie aici la Radio România Actualități, încerc să vă ofer mai multe lecturi, printre care și 4 poeme citite de Daniela Luca, în așa fel încât fiecare poem să corespundă fiecăreia dintre cele 4 părți pe care Cristina Bogdan le descria ca fiind foarte vizuale.
Cred că e o carte care vorbește foarte mult din perspectiva simțului vizual. Ce vezi și ceea ce nu poți să vezi, ceea ce e dincolo de vizibil. E un volum special, e ca un fel de lung poem parabolic în 4 părți. Cumva părțile își răspund ca într-un soi de oglinzi. Partea întâi se numește Apariția, partea a doua Maya, partea a treia Dispariția, deci avem Apariția, Dispariția și ultima parte, Ultimul Strigăt. Sigur, acest lung poem parabolic vorbește și despre o relație de cuplu, vorbește despre o dragoste suficient de puternică ca să țină temeliile lumii o vreme, dar vorbește de fapt despre noi toți ca un fel de, cum spunea Martin Heidegger, că suntem niște ființe înspre moarte, suntem un homo moriturus.
Fabulosul e convertit într-un poem foarte contemporan, de fapt, fără stridențe stilistice, observa Claudiu Comartin și în calitate de editor al volumului Arthur și Maya a apărut la casa de editură Max Blecher.
Daniela lucrează cu niște esențe cu care e destul de greu de lucrat în literatură ca să nu iasă literatură proastă. E ușor când te duci în teritoriile astea ale fabulosului, în parabolic, să deraiezi povestea pe care o spui sau să faci lucrurile mult prea flamboyante și ieșite din matcă, din punct de vedere stilistic. Ori ea reușește să le stăpânească foarte bine în volumul ăsta. E o carte frumoasă și m-am bucurat să-i fiu editor.
Iar Ștefania Mihalache a adăugat la legendele și miturile pe care le-a citat pe coperta a patra a volumului pentru a le găsi loc lui Arthur și Maya în marea poveste de dragoste scrisă și rescrisă de-a lungul timpului, a adăugat, zic, încă o interpretare ce face legătură și cu literatura română.
M-am gândit foarte mult la acest cuplu Arthur și Maya în perspectiva asta a cuplului primordial, a lui Daphnis și Chloe, a tuturor poveștilor de dragoste absolute, dar cred că merge cumva și dincolo de asta și, de fapt, ce mi s-a părut interesant și mi-a venit astăzi ideea asta, că e, de fapt, și cartea unei nunți ratate. Asta m-a făcut să mă gândesc la Barbu, de exemplu. E o nuntă ratată, o nuntă între două arhetipuri pe care le poți vedea și separat, dar le poți și vedea ca părți neintegrate ale sinelui, pentru că nu-i așa, vorbim totuși de scrierea unei psihanaliste.
Daniela Luca, unde o să se mai citească din Arthur și Maya în următoarele
continuare în
săptămâni.
Întâmplări și evenimente. În afara întâlnirii de la Bogdania va mai fi o seară of sorts organizată de Cosmin Perța, unde voi performa exact cum îmi doresc pe scenă, pentru că așa ai construit volumul ca un film aproape. Sorts pe 8 februarie. Pe 28 februarie va fi o lansare la Chișinău, la Cărturești Muzeu, invitată de Nadejda Ivanov din partea Institutului de Filologie din Chișinău și urmează apoi la Institutul Blecher la început de aprilie.
Artur și Maia sunt doi copii, două personaje, două lumi, într-o poveste veche de când lumea, despre dragoste și război. Titlul trimite la zona mitică. Ba chiar și verbul pe care l-ai folosit într-o postare pe care ai făcut-o astăzi pe Facebook înainte să ne întâlnim, să vedem cum se țese dialogul nostru. Ei, țesătura asta este mitică și când ai spus țesătură, m-am gândit la epopee.
Exact.
Pentru că țesătura aceasta se simte cel puțin în ultima parte, în Maia devenită Penelopă, care își țese un văl al Maiei și încearcă să acopere urâtul lumii. Reușește Daniela Luca poezia să acopere urâtul lumii? Sau să ni-l dezvăluie de o manieră care să ne vindece de el?
Mulțumesc mult pentru acest mic fir de epopee. E destul de provocator să spui dacă poezia reușește să vindece, pentru că asta ar însemna ăsta să fie scopul, ori nu este, ci e capacitatea de a metamorfoza, de a prelucra experiențele într-un filon estetic și asta poate să ne sprijine în a duce suferințele din lumea noastră privată, personală, din lumea familială, din lumea socială, din istoricul în care ne inserăm până la urmă. Asta se întâmplă realmente de când sunt oamenii pe pământ și arta, creația, cultura sunt pilonii princeps, nu știu, pentru noi, cei care suntem în această matcă a creației. Fiecare om cred că și are un anume pilon interior prin care poate să se țină zdravă, să se ancoreze în viață și să poată trăi cu adevărat.
O ancoră cred că ne propui și cu acest volum. O ancoră într-o realitate care devine din ce în ce mai violentă în ultima vreme, în niște zone din acestea în care credeam că civilizația reușise să o mai
tempereze măcar.
Da. Iar această carte ne propune o imagine violentă a lumii, a nașterii, căreia îi se opun personaje de o serenitate maximă, care privesc înăuntru și în afară, nu? Artur e orb, Maia are niște ochi pătrunzători, nu vede mai departe, care privesc înăuntru și în afară cu o acuitate care îi cutremură de ce se întâmplă în lume. E foarte interesantă partea cu războiul. Maia se naște în război.
Da, cumva cartea are mai multe surse. Întâi a fost ca sursa experienței anul, anii cei doi de pandemie, care a răscolit, a bulversat în fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, dar oricum ne-a schimbat un pic direcția privirii interne, externe și să ne punem întrebarea iar încotro. Și atunci, deși nu apare foarte vădit, cumva acolo a fost un fir de început al volumului, după care a fost la finalul lui 2021 se crea matca centenarului PEN și se crea un volum colectiv dedicat pentru România. Am fost invitați să scriem un poem, dar între timp, asta era sfârșit de 2021, iar în februarie a fost izbucnirea războiului. Și atunci a fost tema volumului colectiv, a fost despre război. Sunt născută la mare și cred că asta e prima sursă. Și am legendele acolo, am legendele Nordului, primele legende citite la 5-6 anișori. Mulți m-au întrebat, cine e Artur, cine e Maia, dar vine Artur la la lansare, dar parcă se așteptau niște personaje concrete, palpabile, existente. Nu, sunt plăsmuite, au niște referințe culturale, mitice,
dar
legendare.
Dar sunt plăsmuite în orizontul miticului.
Dar sunt în orizontul acestei epopei, care e acolo dintotdeauna. Și am momente din acestea în care realizez în ce timpuri istorice trăim și cum se repetă alte mișcări istorice din alte secole, nu știu cum să spun. E ceva ce definește natura umană și pe mine asta m-a răscolit cel mai puternic și asta a fost probabil cel mai dificil. Pe ce teritoriu să mă așez, să nu repet ce s-a scris, nu știu cum
să spun. Da, să spui o poveste veche decât lumea în stilul tău.
Și atunci mi s-a arătat așa, cele patru zări, cam așa, de asta sunt și patru părți, cumva punctele cardinale, și mi s-a creat pur și simplu o viziune poetică asupra acestui nucleu, dragoste și război, și filonul legendei, epopei. Dar spui copii și mi-a plăcut, pentru că vine în sensul lui Tagore, doi copii care se joacă la nesfârșit pe țărmul mării, pentru că e inocența, adică având fiecare un destin de dezastru și de catastrofă, cumva își păstrează un soi de frumusețe, de limpezime și de inocență, de neprihănire. Asta este ceea ce ne face să supraviețuim unor orori.
Am văzut că ți-ai pus niște semne acolo, bănuiesc că din toate cele patru părți. Prima parte aparține nașterii lui Arthur. Și ca să ne facem o idee despre lumea lui, dacă ne poți citi un poem.
Scoici sfărâmate și un miros înțepător de moluște. Asta este lumea în care Arthur deschide ochii săi orbi. Liniștea din preajma tornadei, tensiunea oceanului în zori, aerul incandescent, o cruzime nimicitoare viața. Strigătul scos din plămânii lui minusculi nu-i auzit decât de albatroși. O mamă se stinge, alături, orfanul simte. Nu știe, nu înțelege, nu-i audă sufletul înălțat deasupra tornadei. Femeia se pierde în spatele nașterii, amestecat cu sângele ei, Arthur amuțește.
Și Arthur rămâne în lumea asta, o lume a claustrării. Dacă ai spus că te-ai gândit și la pandemie, cred că Arthur este personajul care închide ochii la lumea din afară și rămâne într-o lume
a simțurilor.
Foarte puțin securizată, de fapt, pentru că tragedia și moartea sunt acolo, s-au născut odată cu el.
Și paradoxal, o lume larg deschisă.
Și prin ocean, o lume larg deschisă. În schimb, Maya se naște într-o lume... Eu încerc acest fir epic pentru că am vorbit de epopee și epopeea țese acest fir. Maya se naște într-o civilizație în ruine, în război, dar ea deschide ochii plenar.
Da. Pentru că Maya se naște cu ochi vizionari, cu privire limpede, cu sens, cu înțelepciune, dar tot ea creează frumusețea și dă mai departe deschiderea spre viață. Arthur, te aștept să fie ca, măcar simbolistic, puternic, vital, ordinea, legea, să construiască, să reconstruiască, dar destinul lui e de la început catastrofal. El încearcă, el și bătrânul pescar, nu știu, nu prea s-au sesizat cele două personaje.
Banal.
Foarte... în umbră, dar de fapt sunt predominante, pentru că cele două personaje sunt pilonii, stâlpii și tradiției și istoriei și cumva arhetimp, nu arhetipal,
arhetimp,
un timp arhaic, un arhaic al originilor. Ei sunt cei care sunt apoi destinul lui Arthur și Maya.
Da, ei păstrează ei totuși păstrează lumea într-un fel locuibilă, trăibilă.
Exact, de care noi toți avem nevoie. Da. Maya îl întâlnește pe bătrânul pescar, Arthur e salvat în momentul nașterii de bătrâna pescar. Nu am centrat neapărat pe soliditatea unui cuplu, ci pe aceste patru personaje care sunt puncte cardinale cumva în viața oricui, masculin, feminin, matern, patern, grandparental, ancestral, și creează un soi de microcosmos și puncte cardinale interne.
Dacă ai putea să ne citești un fragment și din...
Nu voi citi despre nașterea Maiei, care se inspiră chiar dintr-o zi în care a fost bombardată Kievul și a fost bombardată o maternitate.
Da.
E o scritură foarte vizuală, filmică aproape, dacă În fine. Și atunci o să citesc despre întâlnirea cu bătrânul Păscar. Maia rătăcea în neștire pe matca râului. Știa că o va duce spre ocean. Mii și mii de pești, unii zvârcolindu-se pe mal, alții deja duși. Mii și mii de măluște moarte, mii și mii de ochi goi, țintind-o cu disperare. Mergi, mergi cu ochii deschiși. Nu lăsa moartea să te agațe în tenebrele ei. Ai destinul tău dincolo de toate aceste orori. Când nici nu mai spera să întâlnească o viețuitoare pe marginea apei cărunt întristată, ieși în cale un bătrân țăran. Să fi tot avut peste 100 de ani. O fi om, o fi spirit, se întrebă temătoare Maia, de parcă ar mai fi contat. Se așeză lângă el, lăguită de atâta rătăcire, cât mai departe de război. Încotro să mă îndrept. Simt că mă înghită și pe mine pământul ăsta amar.
Și se îndreaptă totuși spre acest spațiu securizat de cei doi piloni, cei doi stâlpi ai lumii și îl întâlnește pe Arthur. Arthur care are și el o dimensiune epopeică, este eroul care trebuie să plece la război, eroul care dispare din universul caznic, din universul feminin,
din lumea domestică, civilizată, în care bătrâna pescar încearcă să-l păstreze.
Și dispare. Și aceasta este a treia parte. Aceasta mi se pare cea mai ancorată în epopee, pentru că e momentul în care îți dai seama că eroul are un destin ca la tragicii greci, pe care nu și-l poate schimba.
Da, și dintr-o naștere este bântuit de acest morb al dispariției, cum i-am spus eu. Și nu i-am spus moarte. Până la capăt, nu știm, am lăsat deschis acest destin, pentru că nu e vorba de a fi fost ucis sau de a se ucide. Și aici e un fir, pentru că cel mai crunt este ca cel iubit să dispară. Cu moartea poți face travaliu, dar cu dispariția, ceva din starea acestei dispariții am încercat să redau.
În această parte a treia din care te rog din nou să ne mai citești un poem.
Tu, care stai pe lespede undeva inert, ascultând cai urlând înaintea uciderii, fără să înțeleagă nimic, fără să știe că duce în el toate hoiturile. Tu, cel pierdut și nepăsător, cel care, din ce i s-a dat, cu mințenie, sinceritate, ori blândețe, nu a ales decât poșghițele bune pentru o nevoie bizară, pentru nopțile când nimeni nu mai are nicio grijă, niciun fir de care tu să te mai ții un timp și iar să dispari. Rămâi tu, celălalt tu, din scrisorile pe care le tot așez de câțiva ani pe marginea patului, uimită că mai există ceva neatins de un alt Arthur, cel care deschide un hău și absoarbe avid, sau de pe marginea căruia țâșnesc tornade. Violența lor splendidă nici nu contează, produce dezastre în viața din jur, în viața dinăuntru și pe oriunde treci tu, cu nebunitoare luciditate.
Și urmează ultimul strigăt. Epopea e cumva urma, după părerea mea. Nu că aștept un alt volum. Aștept să mi se așeze și mie aceste multe fire. Întrebări și fire în
fire
cap.
De
și
poveste. Să...
De ce ultimul strigăt?
Fiindcă cred că în fiecare dintre noi, în fața unor dezastre, catastrofe, războaie, pierderi, dispariții, disperări, rămâne un strigăt, o chemare, ca primul strigăt când ne naștem.
Închis cercul, de fapt.
Și care reverberează și undeva cineva poate aude acest ultim strigăt. Cum atunci când Arthur s-a născut, da, cumva țipătul, strigătul nașterii a fost auzit de bătrâna pescar ca o trecere iar mai și, departe înspre viață și înspre și continuitate.
Și de aici și această viziune mitică până la urmă, pentru că mitul presupune eternel retur.
Continuarea existenței și întoarcere, reîntoarcere și viața curge mai departe, prin altul, prin altcineva.
Da, e timpul ciclic din mit.
Și mai este și moartea, Arthur. Moartea asta deja atât de perfidă și care se întinde peste tot și îi râd iarăși în față. Nu știu ce mă face din totdeauna să o înfrunt. Ea știe că îmi prea pasă de cruzimea asta și de teatrul macabru jucat continuu în noi. Trăim haotic, trăim nefiresc anul acesta al pierderilor și al supraviețuirii. al curajului de a fi mai presus de orice nesăbuință.
Sper ca versurile însoțite la lectură de emoția și sensibilitatea autoarilor să vă îndemne să vă apropiați de Arthur și Maya, această poveste ce contrapune frumusețea lumii interioare, urâtului și tornadelor din lumea exterioară, într-un basmium vechi de când lumea, dar reluat sisific cu fiecare ființă care se îndrăgostește, presimțind, cum spunea Ștefania Mihalache, că poartă în ea codul autoanihilării. Acum, la Radio România Actualități, urmează însă o poveste de frații Grimm, muzica fermecată. Eu sunt Anca Șurian Capru și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.